50 languages.
29.
Dudek nau.
Au restaurant 1.
En la restauratio 1.
Est-ce que cette table est libre?
Ĉu la tablo estas libera?
Je désirerais la carte.
Mi ŝatus la menuon.
Qu'est-ce que vous nous recommandez?
Kion vi rekomendas?
J'aimerais une bière.
Mi ŝatus bieron.
J'aimerais une eau minérale.
Mi ŝatus mineralan akvon.
J'aimerais un jus d'orange.
Mi ŝatus oranĝsukon.
J'aimerais un café.
Mi ŝatus kafon.
J'aimerais un café au lait.
Mi ŝatus kafon kun lakto.
Avec du sucre, s'il vous plaît.
Kun sukero, mi petas.
Je désirerais un thé.
Mi ŝatus teon.
Je désirerais un thé au citron.
Mi ŝatus teon kun citrono.
Je désirerais un thé au lait.
Mi ŝatus teon kun lakto.
Avez-vous des cigarettes?
Ĉu vi havas cigaredojn?
Avez-vous un cendrier?
Ĉu vi havas cindrujon?
Avez-vous du feu?
Ĉu vi havas fajron?
Je n'ai pas de fourchette.
Al mi mancas forko.
Je n'ai pas de couteau.
Al mi mancas tranĉilo.
Je n'ai pas de cuillère.
Al mi mancas kulero.